Ještě jednou pokoj vám všem. Jsem Bohu vděčný za to, že se takhle můžeme scházet. Dneska je těch věcí víc, co propíráme, ale je to moc dobré, že můžeme být spolu, můžeme poznávat Pána, poznávat jeho slovo. Na úvod bych vám chtěl přečíst z listu Filipským 2. kapitoly od 1. verše do 8. Takový úvod do toho dnešního slova. Je-li tedy nějaké povzbuzení v Kristu? Je-li nějaké potěšení lásky? Je-li nějaké společenství ducha? Je-li nějaký soucit a slitování? Naplňte mou radost. A smýšlejte stejně. Mějte stejnou lásku. Buďte jedné duše, jednoho smýšlení. Nic nedělejte ze soupeření ani z ješitnosti. Nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům. Nýbrž každý i zájmům těch druhých. Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. Ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu. Nýbrž sám sebe zmařil. Vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži. Já bych chtěl to dnešní slovo, možná bych ho nazval nenechejme se zmást. A tady vlastně Pavel v tom listě říká, aby lidé se taky v podstatě nenechali zmást, ale nevěnovali pozornost jenom svým vlastním zájmům, nýbrž i zájmům těch druhých, neměli to svoje smýšlení tělesné, to smýšlení, které vede jenom prostě k uspokojení jejich potřeb, ale měli to smýšlení boží. Včera bylo výročí. Víte, jaké bylo výročí včera? Ono by se našlo určitě jich víc. Ale bylo to 78 let od zaútočení nacistického Německa na Sovětský svaz tehdejší během druhé světové války. Nedávno, taky v červnu, bylo zase výročí vylodění spojeneckých armád v Normandii. Takže vidíme, že tato válka, přestože už je to 70 let pryč, tak stále nás ovlivňuje. Stále, když se podíváte na pořady stanic televizních, které se zabývají nějakými dokumentární filmy, tak možná přes polovinu je těch filmů, které se věnují válce, druhé světové válce. Protože asi nic zajímavějšího prostě nemají. Díky boží milosti už jenom málo kdo válku zažil na vlastní kůži, ale přesto nás stále ovlivňuje. Je to hrozná událost. A já bych chtěl dnes na téhle zkušenosti ukázat, jak se nenechat zmást. V době před druhou světovou válkou byl svět ještě plný vzpomínek na tu první světovou válku. Tehdy říkali světová, protože nevěděli, že ještě bude nějaká další. Ta válka přinesla utrpení mnoha milionům lidí. Odhaduje se, že zemřelo asi 10 milionů lidí, nebo necelých 10. Přesto za 20 let od konce té první světové války začíná nová druhá světová. Jak je možné, že se to stalo? Jak je možné, že se lidé nepoučili z toho, co bylo ne až tak dávnou dobu předtím? Jak to pak nevěděli, jak taková válka vypadá, že to je jedna hrůza, ale znovu do toho šli. A stalo se to tak, že přišel jeden politik, který nadchnul celý německý národ takovým způsobem, že byli ochotní jít do války s celým světem. Je to prostě něco zvláštního. Jak je to možné? Co pak si nepamatovali tu minulou válku? Co pak nechtěli, netoužili po míru? Toužili. Tak jak se to mohlo stát? Stalo se to tak, že Adolf Hitler mistrně používal nástroje propagandy, kterými byli lidé obelháni. Tak se stalo, že ti, kteří chtěli žít v míru, nakonec souhlasili s válkou a nejenom souhlasili, ale podporovali. Hitler k tomu používal jednoduché nástroje, které mu zaručili úspěch u obyvatel. a některé bych si chtěl dnes připomenout. Ten první je, že dával falešnou naději v problémech, které prostě trápily obyčejné lidi. V době, kdy se Hitler dostal k moci, čelil svět velké hospodářské krizi. Německo navíc plácelo válečné reparace za prohranou první světovou válku a byla tam obrovská nezaměstnanost. A všechno, co s tím spojeno, trtilo obyvatelstvo v Německu. Lidé ztráceli naději na dobrou budoucnost. A najednou se objevil někdo, kdo jim tu naději dodával. Kdo jim prostě vlíval, dožil novou naději. Ale nejenom dodával, podařilo se mu snížit nezaměstnanost a mnohé sliby skutku ve svém programu naplnit. Ona to byla taky samozřejmě výsledek těch předchozích vlád a toho, že potom krize končila. Ale prostě podařilo se mu mnohé. Začal stavět masivně, ať už dopravní stavby nebo jiné. A to není tak složité, když se napumpují peníze do ekonomiky, tak se lidem daří dobře. Jenomže tím byla prakticky vyčerpaná státní pokladna a nakonec jedině válka byla tím zdrojem, který ji znovu naplnil. Jinak by brzy došlo k ekonomickému krachu. Naděje mnohých vyhasla, když posléze zjistili, jak to ve skutečnosti bylo. A to je prostě to, co může zmást mnohé lidi, ale nenechejme se my tím zmást. Víte, jednoduchá řešení, která předkládají takové lidé, často vedou jenom k pozdějším problémům. A jasně, že člověk potřebuje naději. Je tady někdo, kdo by nepotřeboval naději? To je jasné. Ale ne tu naději, která je jenom dočasná. Ne tu naději, po níž přijde kocovina, vystřízlivění a vlastně jenom prostě problémy další. Člověk potřebuje naději, která přetrvá, která je věčná. A takovou dává náš Bůh. V 1. Korintským 13 je napsáno, že víra, naděje a láska zůstává. Stále zůstává. To není ukončený proces, to prostě je tak. Boží naděje je něco, co se nemění, nemizí, ale zůstává. Právě v těžkých časech si lidé nejvíc uvědomují, jak jim ta naděje chybí a u Boha ji mohou pro svůj život nalézt. Hitler dával důraz na to, že německý národ bude mít vše, co potřebuje. A že on je tomu naději. Dával Německu skutku velké cíle, záměry, naděje. Ale kdo je nad národy? Ani Hitler. Ne. Je to Bůh. On dává naději pro národy, tak to, jak to máme v Božím slově. Je to v proroku Izajášovi, ale já přečtu z Matouše 12. kapitole 15. verše, kde je to zmíněno. Ježíš to věděl a odešel odtamtud. A následovali jej velké zástupy a on je všechny uzdravil. A přísně jim domluvil, aby nerozšířovali pověst o něm. To proto, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Izajáše. Hle, můj služebník, kterého jsem si vyvolil, můj milovaný, kterého si oblíbila má duše, vložím na něho svého ducha a ohlásí soud národům. Nebude se přijít ani křičet. Na ulicích nikdo neuslyší jeho hlas. Nalomený rákos nedolomí a doutnající knot neuhasí, dokud nepřivede právo k vítězství. A v jeho jméno budou národy skládat naději. Hitler byl mnohomluvný a vyřvával, jak jen se dalo. Jestli jste někdy slyšeli jeho projev, tak to víte. A mnohé tím zmátlo. A oni si mysleli, že tím, že když křičí, tak má pravdu. Ale Ježíš přišel ne, aby křičel, aby vyřvával, aby hlasitě vyvyšoval nebo ukazoval, prostě, co je potřeba, ale přišel s Boží pravdou, která se neprosazuje křikem, ale mocí. A to je něco, co se potřebuje naučit. Ne vždycky ten, který křičí, má pravdu. Ne vždycky ten, který ukazuje jasné návody, rychlé, má taky to správné řešení. Bůh je a bude naděje jednotlivců i národu, jak je napsáno tady v tom slově. Další věc, kterou Hitler používal v propagandě, je, že on zdánlivě dával lék na vlastně na ponížení a ublíženost německého národa. On uměl dobře využít té situace, ve které Německo bylo. Po té prohrané válce to nebylo jednoduché, ale on používal prostě nepravdivé metody. Podobně, jako to dělali komunisté, nestavil na zdravém, čistém a neodsuzujícím postoji, ať už k sobě nebo k druhým lidem, ale na postoji takové ublíženosti, zranění, sebestřednosti. A to prostě posiloval ve všech lidech, kteří ho poslouchali. Němci se cítili ponížení po prohrané válce. A Hitler jim říkal, že v první světové válce stáli vlastně před vítězstvím. Těsně před vítězstvím. Jenomže byli zrazeni a proto prohráli. On se snažil Němce pozvednout, ale víte, ne pozvednout tak, že by fakt se cítili dobře, ale na úkor někoho jiného. Na úkor okolních národů, těch, kteří je jako kdyby zradili, a především na úkor židů a komunistů. A říkal, že ti všichni můžou za ty ústrky, za ty problémy, za to ponížení, které vy jste zažívali, ale já vám ukážu cestu ven z toho. Prostě půjdeme a ty všechny, kteří nás zradili, ti všechny, kteří nám upírají právo žít lepší život, kteří nám upírají právo na životní prostor, strestáme, popřípadě vyhladíme. A říkal to tak, že mu všichni uvěřili. V tu chvíli, kdy to říká, víte, je jedno, jestli ten nepřítel je vymyšlený nebo ne, ale Hitler potřeboval prostě tu myšlenku, která sjednocovala národ. A to byla právě ta myšlenka toho nepřítele. Ale jestli je něco lepší, než se sjednotit v úsilí pro něco špatného, tak je to sjednotit se v úsilí pro něco dobrého. Ne bojovat proti všem okolo nás, ale bojovat za to, abychom mohli skrze dobro se sjednotit. Je lepší sjednotit boji proti někomu, ne, je lepší se sjednotit prostě v tom dobrém a ne v boji proti někomu. Zvlášť, když se to všechno děje vlastně na základě smyšlených nějakých událostí, vykonstruovaných obvinění, toho, co nebyla pravda. A nemůže sjednocovat strach a nenávist, ale láska, radost a pokoje. To je to, co nám říká náš Bůh, čím přišel Ježíš. A já vidím často, to není jenom tady ty ilustrace, na kterých se to snažím ukázat, někde Hitler a Německo. Je to často v řadách křesťanů, kde hledají viníky za všechno, co se jim děje špatně, co se jim nedaří, co za jich možná špatné pocity a tak dále. Takový extrém je, když křesťan leží v posteli a modlí se proti duchu lenosti, aby už konečně vstal, místo, aby to udělal. A věřím, že to je prostě něco, co ochromuje křesťany. Nenechejme se zmást tím, když někdo bude považovat za příčinu všech svých nebo našich problémů jenom lidi okolo nás. Protože oni něco možná udělali špatně a proto jsou všichni zlí, jenom my ne. Víte, Bůh jedná jinak. Bůh neukazuje. Já si nespomínám, že by v Biblii někdy bylo, no ten ti ublížil, ale ty mu to jednou nandáš, však počkej, to bude něco. On si to potom uvědomí a ty budeš ten, kdo bude vítězný. On nepoštovával nikoho proti druhému. On přicházel s tím, aby jsme my sami měnili svoje srdce, svoje smýšlení. A že tím se potom změní celý svět. On věděl, že víra mnohem lidi rozdělí, ale nebyl to jeho programové, prostě program, který by hlásal. Ale to, že víra rozdělí lidi jenom proto, že ji nepřijmou všichni. Jeho víra je pokojná, nehledá viníky, které potřeba trestat, aby se nám dařilo dobře a došli jsme svých práv. Přečtu vám z Marka 7. kapitoly a 14. verše, kde Ježíš mluví o znečišťování. Opět k sobě zavolal zástup a řekl jim, poslyšte mě všichni a pochopte, nic, co je vně člověka a vchází do něho, ho nemůže znečistit, ale co člověka vychází, to je to, co ho znečišťuje. Má-li kdo uši k slyšení, ať poslouchá. A když od zástupu vešel do domu, ptali se ho jeho učedníci na to podobenství. Řekl jim, i vy jste tak nechápaví. Nerozumíte, že vše, co zvnějšku vchází do člověka, ho nemůže znečistit, protože nevchází do jeho srdce, ale do břicha a vychází do záchodu. Tak prohlásil za čisté všechny pokrmy. Říkal však, to, co z člověka vychází, to člověka znečišťuje. Neboť zevnitř ze srdce lidí vycházejí zlé myšlenky, smilstva, krádeže, vraždy, cizoložství, hrabivost, špatnosti, lest, bezuznost, závist, urážky, pýcha, pošetilost. Všechny tyto špatnosti vycházejí zevnitř a znečišťují člověka. Tady je vidět, že nezáleží na okolních vlivech, které nás působí. Záleží na tom, jak se k ním postavíme. Abychom udělali hráz tomu zlému a odpovídali dobrým. Ale samozřejmě na to nemáme sílu vždycky. K tomu nám dá sílu náš Bůh. No je jednoduché svést vinu na někoho jiného a toho nespravedlivě odsoudit a potrestat. Ale Bůh takhle nejedná a neměli by takhle jednat ani jeho učedníci. Třetí věc, kterou bych chtěl zmínit, Hitler říkal ty věci, které lidé chtěli slyšet. Prostě on to, co rezonovalo v jejich srdci, tak on na to odpovídal. Znáte to, když vám někdo v těžké chvíli řekne, že to bude ještě horší, tak se vám to asi nebude líbit a váš vztah projde zatěžkávací zkouškou. A každý, komu záleží na tom druhém, je někdy v pokušení říct jenom něco, takovou frázi, jenom něco, co chce ten druhý slyšet, přestože to není pravda. Něco jako, neboj, to bude dobré. A víte, ta slova jsou sice pěkná, ale pokud nejsou založená na nějakém pravdivém základě, tak můžou ve svém důsledku ublížit mnohem více než slova tvrdá, ale pravdivá. Psychologické poučky říkají, že člověk důvěřuje tomu, druhému, s kým má podobný názor. Každý by chtěl dobro pro sebe. Je tady někdo, kdo by nechtěl dobro pro sebe? Každý by chtěl něco dobrého. No tak když přijde někdo a řekne taky, že chce dobro pro mě, tak už to zvyšuje tu míru nebo ten důvod, proč mu důvěřovat. A to byl případ i Hitleru. Pokud se vám stává, že Bůh vždycky souhlasí s vámi, tak to asi znamená, že vy sami jste si svým Bohem. Pokud jste ještě s Bohem nikdy neměli konflikt a vždy jste se nějak zhodovali, tak jste buď dokonalí, nebo místo toho, co říká Bůh, slyšíte jenom to příjemné, co vám říká vaše srdce. Když se myšlenky naše a Boží zhodují, to je fajn, ale charakter se pozná právě tehdy, když se naše myšlenky od Božích liší. Vůbec srdce křesťana se pozná tehdy, jestli chce jít za tím Božími myšlenkami nebo za svými. Budeme se řídit našimi v tu chvíli přijatelnějšími a příjemnějšími lidskými myšlenkami anebo Božími, které nejsou sice tak příjemné, ale jsou pravdivé. Hitler dovedl vystihnout tu náladu lidí a snažil se vždycky říkat jenom to, co chtěli slyšet. Ostatní věci prostě zamlčoval a neříkal. Pokud ale stavíme jenom na tom, co chceme slyšet, stavíme se naroveň krále Achaba, který nechtěl přijímat Hospodinovo proroctví od proroka Mikajáše, protože mu nikdy neprorokoval nic dobrého. Říkal, já prostě budu poslouchat ostatní proroky, ti mi prorokují dobré věci, ale tenhle mi prorokuje špatné věci. Zajímalo by mě, co by taky Bůh chtěl dobrého říct Achabovi. Ale prostě tam je to úplně jasně vidět. Prostě Achab chtěl slyšet jenom ty dobré věci. A tak nenasloucháme někdy jenom tomu, co se nám líbí, nebo máme oči, uši otevřené i pro nepříjemné slovo od Hospodina. Pavel byl už takovým prorokem, když 2. Timoteovi 4. kapitole říká: hlásej slovo, přicházej s ním vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej se vší trpělivostí a vyučováním. Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, nýbrž si podle vlastní žádostí budou zhromažďovat učitele, aby jim říkali, co je jim příjemné. Odvrátí sluch od pravdy a obrátí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo evangelisty, naplň svou službu. On už tehdy věděl, jaké to bude, že lidé budou chtít slyšet jenom to, co rádi prostě slyší, a nebudou brát to, co je nepříjemné. A tak jsme si ukázali, jak působila nacistická živá propaganda. Víte, těch bodů by se dalo najít samozřejmě víc, ale vybral jsem 3. Lidé byli tak ovlivněni tou propagandou, že přesto, že chtěli mír, tak podporovali válku. Protože někdo je přesvědčil, že jsou oběti, že se mají cítit ublíženě, že mají právo na různé věci, ale že jim toto právo bylo upíráno a že za to může někdo jiný a ten je tak zlý, že nezbývá, než ho zničit a vyhladit. Myslíte si, že už je to dávno pryč? Že je to prostě 70 let, to už vlastně málo kdo zažil a pamatuje si. Je to jenom historie a už se to nemůže stát? Nebo možná může stát, ale že se to nemůže stát konkrétně nám, jak jsme tady? V roce 1967 proběhl na Kaverly High School v kalifornském Palo Alto zajímavý psychologický experiment. Učitel historie Ron Jones chtěl žákům přiblížit působení propagandy v nacistickém Německu. A tak vymyslel experiment, který nazval 3. vlna. První den experimentu museli studenti pouze vzorně sedět, komunikovat ve stoje, své odpovědi vměstnat maximálně do 3 slov a začínat je oslovením pane Jonesi. Učitel jim taky zdůrazňoval sílu disciplíny a jednoty. A druhý den Jones pojmenoval osazenstvo třídy hnutím 3. vlna, stanovil speciální pozdrav, jim vše členové hnutí museli zdravit i mimo třídu. Třetí den začal žít experiment svým vlastním životem. K hnutí přibyli další studenti. Jones jim rozdal karty se speciálními úkoly a taky je instruoval, jak lovit nové členy. 3 studentům pak dal speciální průkazky. Měli donášet na ty, jež pravidla nedodržovali. Jenže dobrovolně donášelo i dalších 20 studentů. Na konci 3. dne mělo hnutí na 60 účastníků. A někteří studenti dokonce těm spolužákům, kteří nedodržovali pravidla, vyhrožovali. 4. den se experiment vymkl kontrole. Studenti se do experimentu zcela ponořili a jejich loajalita byla perfektní. Přibyli i další noví členové. Jones oznámil, že jejich buňka je součástí celonárodního hnutí, které má změnit americkou společnost. Velký cíl, že? A v pátek poledne, že bude jeho existence a síla demonstrována v televizi. Další den, to bylo ten pátek, přišlo do stanovené místnosti na 200 lidí. Nechyběly transparenty, studenti skandovali oficiální heslo. Žádné televizní prohlášení se však nekonalo. Naopak Jim Jones oznámil, že absolvovali experiment, při němž se chovali stejně jako přívrženci nacismu v Německu. A že všechno, co jim řekl, byla lež. Studenty to zdrtilo. Byla na to téma napsána kniha 3. vlna a film, který má v českém dabingu název Náš vůdce. Uvědomíte si při něm, jak je někdy obtížné rozlišit, co je ještě v souladu se svobodou člověka a co je vlastně za hranou. Lidé se snadno natchnout pro něco, kde se cítí nadřazení nad jinými, výluční, prostě jiní než ti ostatní. A taky často jednají špatně, pokud se rozhodují jenom podle sebe, svých pocitů a toho, co je jim příjemné. A existují další psychologické experimenty, které ukazují na tu biblickou pravdu, která je v Jeremiáši 17. kapitole 9. verši. Srdce je lstivé nade vše, je nevyléčitelné. Kdo mu porozumí? Naše srdce je takové. Zrovna před týdnem jsem si četl o jednom dřívějším pracovníkovi křesťanského média, který se přidal k organizaci Sinchonji, která působí v Jižní Koreji. Není to nic o naší dance, která tam teď je. Jo? Působí v Jižní Koreji, ale v současné době má vliv dokonce i na lidi v naší republice, hlavně v Praze. Je to křesťanská sekta. Její pastor He Man Lee se označuje za zaslíbeného pastora a někdy snad dokonce i za vtěleného Ježíše. Sekta má asi 120 000 následovníků. To už je současnost. To není rok nebo období druhé světové války, ani rok 67, kdy byl ten experiment. A co jiné příklady? Současné. Kdo by si kdy v minulosti pomyslel, že většina společnosti pod tlakem médií a různých lobby bude schvalovat eutanazii manželci homosexuálů nebo genderovou ideologii a možnost libovolně si ji nechat změnit pohlaví? Kdo by to v minulosti čekal, že něco takového někdy přijde? Copak to není dostatečný důvod dát si pozor i na různé další myšlenky, které se snaží změnit svět? Taky ty myšlenky, které jsou už třeba starší, ale neméně destruktivní. Že rozvod není problém, ale normální věc. Že hlavním cílem i prostředkem je humanismus a všelijaká vymyšlená lidská práva. A to ani nemluvím o situaci se současnou nespokojeností vládou. Taková situace může být velice dobrým prostředím pro vzestup mnohých, které mají rychlá jasná řešení, ukazují na viníky a mají prostě recept na to, jak to prostě všechno vyřešit. To jsou konkrétní příklady, kterým čelíme dnes. Řešení tady ale je, jmenuje se Ježíš. Galackým 2.19 je napsáno, vždyť já jsem skrze zákon umřel zákonu, abych žil Bohu. S Kristem jsem ukřižován. Nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. Život, který nyní žijí v těle, žijí ve víře v Syna Božího, který si mě zamiloval a vydal sebe samého za mne. A tak nenechejme se zmást s všemi těmi ideologiemi, názory, myšlenkami, které vypadají třeba velice pěkně. Ale když se podíváme na historii, tak je nám to jasné. Máme Boží slovo. Máme Boha, který je neměnný. Máme dostatečné nástroje k tomu, abychom se nenechali ani zmást, ani zmanipulovat, ať už je propaganda okolo nás jakákoliv. Jak se to stane? Když nebudeme žít jen pro sebe a hledat naději a jistotu jenom ve věcech tohoto světa, když nebudeme hledat vnější nepřátele a ty, kdo způsobili naše vlastní zranění a bolesti, ale budeme směřovat k pokání, k odpuštění, k řešení našich problémů přímo v našem srdci, ke změně toho, co můžeme změnit. A to jsme my. Nemůžeme změnit ostatní lidi. Když nebudeme hledat jenom to, co je nám příjemné, ale především to, co se líbí Bohu a to, co má věčnou platnost. Nenechejme si namluvit, že každý, kdo nabízí jednoduché řešení, má pravdu. Neberme tu současnou, tu dočasnou naději, ale jen tu věčnou, kterou nabízí Bůh. Nenechejme se dotlačit, ať už naším myšlením nebo řečmi někoho jiného, k tomu, abychom jednali na základě nějaké naší ublíženosti, sebestřednosti. Na základě toho, že někomu závidíme něco, co on má a my ne. To všechno dělali jak nacisté, tak komunisté. Ale my jsme Boží děti. My toho dělat nemusíme. Abychom se nesnažili vyhovit jenom našim pocitům, které jsou jednou krásné a příjemné a podruhé bolestné. Nenechejme si nalhat, že za naše problémy může někdo cizí a že to prostě nemá řešení. Naše pocity jsou pomíjivé, ale Pán je stále stejný. Jeho slovo tady je stále stejné. On je ten bod, okolo kterého se točí vesmír. Nejsou to lidé, není to humanismus, ale je to Bůh a Boží slovo. Ani my tu nejsme, ani nikdo jiný. Naopak vězme, že v tom nejsme sami. Jsme Boží děti a to znamená, že máme svého Otce v nebesích. Jedině s ním je možné dosáhnout vítězství. A teď myslím vítězství v sobě, to vnitřní. To vnější potom bude následovat. Ale je potřeba vybojovat především to vítězství v nás. Abychom byli odolní všem těm řečem a všemu, co je v tomhle světě. Zůstáváme s Ježíšem v pravdě Božího slova pod jeho vládou a pod jeho ochranou. To vám moc přeji. Můžete se teď se mnou za to modlit. Pane Ježíši, já jsem vděčný za to, že jsi ten, kdo je nad námi, kdo nás miluje, kdo se svojí láskou přišel a nevnucuje nám nic, ani tu svobodu, kterou dáváš. Je to našem rozhodnutí, ale ty dáváš tolik dobrých věcí, Pane, že rádi přijímáme. Dej nám milost, abychom se nenechali zmást ani našimi pocity, ani tím, že někdo bere sladké řeči, ale abychom mohli zůstávat vždycky ve tvé blízkosti, ve tvém náručí. Tak tady, Pane, prosím za to, aby si nás uváděl vždycky o těch věcí, které jsou od tebe a dal nám moudrost, abychom rozeznali ty, které od tebe nejsou. Nenechali se svést do věcí, které jsou tohoto světa. Pane, ať je tvé jméno oslaveno a vyvýšeno. Ne naše, ne nikoho jiného. Díky za to. Amen.